Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 23 iyul payshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston yo'llaridagi o'lim holatlari statistikasi ochiqlandi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining sobiq yetakchisi poraxo'rlikda ayblanmoqda. Britaniyada 1300 yil avval yozilgan Qur'on nusxasi topildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston yo'llaridagi o'lim holatlari mintaqa mamlakatlari orasida eng past ko'rsatkichga ega va aholining har 100 ming nafariga 11.32 kishini tashkil etadi. Bu vaqtda 22 iyul kuni Toshkentda o'tkazilgan yo'l xavfsizligi auditiga bag'ishlangan seminarda ma'lum qilindi. Tadbir Yevropa Ittifoqi hamkorligida amalga oshirilayotgan Traseka yo'l harakati xavfsizligi 2 loyihasi doirasida bo'lib o'tdi. Jahon axborot agentligining serbiyalik mutaxassis Dejan Jovanovga iqtibosan yozishicha, O'zbekiston yo'l transport hodisalarida o'lim holatlari borasida mintaqa bo'yicha eng past ko'rsatkichga ega, biroq mutaxassisga ko'ra, bu borada O'zbekiston dunyoning yetakchi davlatlaridan ancha ortda qolmoqda. Rossiyada xorijdan moliyalangan nodavlat tashkilotlarga qarshi bosimning kuchayishi ortidan ko'plab shirkatlar o'z faoliyatini to'xtatishga yoki mamlakatni tark etishga majbur bo'lmoqda. Shunday guruhlarning biri bosh qarorgohi AQShda joylashgan MacArthur tashkiloti 22 iyul kuni xorijiy shirkatlarga nisbatan qo'yilgan cheklovlar bois Rossiyadagi faoliyatini yakunlayotganini ma'lum qildi. Chorshanba kuni mamlakatdagi yagona Gulag qamoq muzeyini boshqarib kelayotgan Perim 36 guruhi xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tmagani bois sud tarafdan yirik jarimaga tortildi. Mazkur tashkilot Perim 36 nomi bilan tanilgan Gulag qamoq lageri o'rnida 1992 yili siyosiy repressiyalar muzeyini ochgan edi. Eslatamiz, 2012 yili Rossiya xorijdan moliyalanadigan nodavlat notijorat tashkilotlarini xorijiy agent sifatida qayta ro'yxatdan o'tkazish haqidagi qonunni qabul qilgandi. Qirg'izistonda prezident ma'muriyatining sobiq yetakchisi Daniyar Narimboyev korrupsiya ayblovi bilan hibsga olindi. Davlat xavfsizligi qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Narimboyev parlament deputati orqali qamoqdagi sobiq Bishkek hokimi Narimon Tuleyev qarindoshlaridan 50 ming dollar pora olgani aniqlangan. Qo'mitaning vaqtinchalik hibsda saqlash izolyatoriga olingan sobiq rasmiy poraxo'rlik va o'z lavozimini suiiste'mol qilishda gumonlanmoqda. O'tgan hafta Qirg'iziston parlamenti deputati Hoji Murod Qo'rqmasov sobiq hokim Narimon Tuleyev qarindoshlaridan 100 ming dollar pora olayotganida Davlat xavfsizligi qo'mitasi tarafdan hibsga olingan edi. O'shanda bu ishga Daniyar Narimboyevning aloqasi borligi haqida qator nashrlar xabar bergan edi. Bu xabarlar ortidan 20 iyul kuni rasmiy o'z xohishi bilan prezident ma'muriyati yetakchisi lavozimini vaqtincha tark etayotganini ma'lum qilgandi. Britaniyaning Birmingham universiteti arxividan kamida 1300 yil avval yozilgani taxmin qilinayotgan Qur'on nusxasi topildi. BBC'ning 22 iyul kuni bergan xabarda aytilishicha, qo'lyozma 1920 yilda Iroqdan Buyuk Britaniyaga olib kelingan kolleksiyaning bir qismidir. Tadqiqotchilarning radiouglerod yordamida o'tkazgan tekshiruvlari muqaddas kitobning yoshi kamida 1300 yilga teng ekanini ko'rsatgani aytilmoqda. Ayrim mutaxassislarning fikricha, dunyodagi eng qadimiy manuskriptlardan biri ekan aytilayotgan ushbu Qur'on kitobi 650 yillarda yozilgan bo'lishi mumkin. Britaniyalik dinshunos David Thomasning aytishicha, ushbu qadimiy Qur'onni yozgan odam Muhammad payg'ambarni yaxshi tanigan, oyatlarni uning o'zidan eshitib yozgan bo'lishi mumkin. Pokiston Oliy sudi islom dinini haqorat qilganlikda ayblangan Nasorning ayolining qatl qilinishini qoldirdi. Osiyo Bibining himoya qilayotgan advokatning aytishicha, sud yaqin kunlarda apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqishini boshlaydi. Besh bolaning onasi Osiyo Bibi 2009 yilda Muhammad payg'ambarni haqorat qilganlik haqidagi ayblov bilan hibsga olingan. U 2010 yilda o'lim jazosiga hukm qilingan. 2014 yil Lahor shahri sudi ayolga chiqarilgan o'lim hukmini o'z kuchida qoldirgandi. Aziz sinoz, ozgirasi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Bekoboddagi sement zavodida dushanba kuni korxonaning ikki xodimini tuproq bosib qoldi. Jizzaxda hokim taklif qilgan Hosila Rahimova konsertiga chipta maktab va bog'chalarga majburlab o'tkazilayotgani iddao qilinmoqda.
Hozir mahalla raislar boshini ushlab yuribdi. 30 ta bilet, har bir mahalla raisiga 30 ta bilet bo'yniga qo'ygan hokim.
Qirg'iziston bosh vaziri AQSh bilan hamkorlik bitimini bekor qilish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bishkekda 16 iyul kungi antiterror operatsiyasida jismonan yo'q qilingan va qo'lga olingan kishilarning shaxsi aniqlanmoqda. Rossiya Davlat Dumasida odam savdosi va qul mehnatidan foydalanish uchun jazoni og'irlashtirish loyihasi taklif qilindi. Qasoskorning oltin boshi filmini suratga olgan kinorejissyor Alisher Hamdamov 73 yoshda vafot etdi.
Alisher Hamdamov aslida hayotini davom ettirgan va o'zining iste'dodini to'laligicha namoyon qila olmagan do'stimiz edi. Alloh rahmat qilsin.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Online.
O'zbekistonning Bekobod shahridagi sement zavodida dushanba kuni korxonaning ikki xodimi tuproq ostida qolib, nobud bo'ldi. Hozirda Bekobod militsiyasi va prokuraturasi halokat sabablarini o'rganmoqda. Zavodning texnika xavfsizligiga mas'ul bir qancha ishchisi esa so'roqqa tortilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Bekobod sement zavodining ozodlik bog'langan xodimlaridan biri tuproq ostidan ikki kishining jasadi kavlab olinganini tasdiqladi. Halok bo'lganlardan biri Qarshiboyev G'ulom, 32 yoshda, zavodda dozirovshik bo'lib ishlar edi. Yana biri Qobil Abdurazzoqov, u ham dozirovshik, 47 yoshda. Ular bunker ostida ishlayotganida 20 metr balandlikdagi bunkerdagi sement qorishmasi uchun hozirlab qo'yilgan tuproq ularning ustiga ag'darilgan. Tasavvur qiling, 400 tonnalik tuproq juda katta uyday kattalikdagi uyum tuproq bosib qolgan. Ularni jasadi 1.5 soatda, ikkinchisiniki 4 soatda kavlab olindi. Ikkalovi ham jon taslim qilib bo'lgan ekan, dedi zavodning ismi sir qolishini istagan xodimi. Hozirda Bekobod militsiyasi va prokuraturasi halokat sabablarini o'rganmoqda. Zavodning texnika xavfsizligiga mas'ul bo'lgan bir qancha xodimi so'roq qilinmoqda. Bekobod shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgani va prokuraturaga oshirilganini tasdiqlashdi. Bekoboddagi sement zavodi O'zbekistonning eng yirik korxonalaridan biri hisoblanadi. 1929 yildan buyon faoliyat qilib kelayotgan zavodda yiliga 714 ming tonna sement ishlab chiqariladi. Ushbu zavodda 1700 dan ziyod ishchi ishlaydi. Xodimlar zavodning texnik uskunalari eskirib bo'lganini aytishadi. Baxtsiz hodisa sabablaridan biri shu bo'lsa kerak, deydi xodimlardan biri. Uskunalar eskirgan, texnika xavfsizligi talablarga javob bermaydi. Bilasiz, sement tuproq va tosh oralashmasidan bo'ladi. O'sha kuni bunker konusi tuproq og'irligini ko'tara olmagan va uzilib ketgan, ichidagi tuproq odamlarning ustiga ag'darilgan, deydi Bekobod sement zavodining ismi sir qolishini istagan yana bir xodimi. Zavod halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolariga tovon to'laydimi? Bu savolga Bekobod sement zavodi rahbariyatidan aniq javob bo'lgani yo'q. Hozir bu masala ko'rib chiqilyapti, deya javobni qisqa qildi zavod rahbarlaridan biri. O'tgan hafta Toshkent viloyatida shunga o'xshash boshqa bir holat sodir bo'lgan edi. Toshkent viloyati Ohangaron tumanining Kuchbuloq qishlog'i yaqinida Olmaliq kon metallurgiya kombinatining tashlandiq konidagi portlash oqibatida o'nlab odam tog' tagida qolib ketgan edi. Hozircha kondan 13 jasad chiqarib olingan, u yerda qancha odam qolib ketgani ma'lum emas.
Demak, eshitganingiz voqea hodisalarga oid tafsilotlarni bizning veb saytimizda kuzatib borishingiz mumkin. www.ozodlik.org, ozodlik.mobi muxbirlarimiz xabarlarni peshma-pesh joylamoqda. Ushbu to'lqinda esa suhbatimizni davom ettiramiz. Ozodlik manbalariga ko'ra Jizzax shahrida xonanda